Os sindicatos CIGA, Comisións Obreiras, CESIF e UGT anunciaron un calendario conxunto de mobilizacións e convocan protestas diante de todos os centros dependentes da Consellería de Política Social para rexeitar a instrucción de vacacións elaborada por ese departamento e promover a apertura dunha mesa de negociación. Saudamos esta mañá a representante da CIGA no ámbito da Política Social, Celtia Burgos. Bo día.
Bo día.
A punta do iceberg destas protestas é a proposta remitida polo departamento de Fabiola García para o disfrute vacacional. Que ten ese calendario?
O problema do calendario non é o que fai é limitar a cando podes coller as vacacións, vale, anuais. O problema do calendario non é o calendario en sí, sino é a gota que colmou o vaso. É dicir, aquí o persoal aínda estamos en situación COVID, con un esforzo tremendo, facendo unha concentración horaria de ata 36 horas consecutivas. Para evitar o maior risco, temos un número importante de persoas traballadoras infectadas. É dicir, nós estamos nunha situación COVID. O que pasa é que nesta situación que se esté falando de limitar as horas o calendario de vacacións e facer concentrar en tandas de 15 días o dereito anual, pois eu creo que non é, foi agotable como a vaso e creo que non é de recibo facer isto nesta situación.
É dicir, que a Consellería non recoñece no ámbito laboral o esforzo realizado por estes traballadores durante a crise sanitaria.
Non é un recoñecemento, é un novo recorte. Que diferente. É un recorte que se ven a sumar os recortes que se le van facendo dende o ano 2012 que non se recuperaron, por exemplo, o dereito a un tempo compensatorio de descanso por traballar en domingo ou festivo. Temos que recordar que non se compensa de ninguna forma, ni a nivel salarial, nin a nivel de descanso. Outros recortes a nivel de cadro persoal, medios materiais, que se le van aplicando dende hai máis de 10 anos. A este recorte se lle suma a limitación de vacacións agora, neste momento, ademais.
E de cantas persoas estamos falando dentro deste colectivo de traballadores e traballadoras dependentes de política social?
Pois exactamente o número non o sei, temos máis de 500 por provincia, poderíamos estar falando de máis de 3.000 persoas afectadas.
E en que tipo de centros traballan?
Pois os centros residenciais de política social son as residencias de maiores, que como saben estuveron moi castigadas pola pandemia, e tamén outras moi castigadas son as residencias de atención á diversidade, á discapacidade. Estas residencias nos tuvemos un número elevadísimo de positivos, tanto entre persoal como entre usuarios. Logo tamén están as residencias de menores, e tamén, cando empecen a funcionar, os centros de día e as escolas infantis.
Queredes unha mesa negociadora, que plantexaredes no caso de que se convoque?
Pois o primeiro é retirar definitivamente calquera tipo de agresión deste tipo como a instrucción de vacacións, e despois plantear a recuperación dos artigos do convenio que están suspendidos a día de hoxe por mor das recortes do 2012, repito, que non estamos falando de unha mellora con respecto a unha situación actual, sino de recuperar a situación que tiñamos antes. Non estamos falando máis que de eso.
Cando continuarán as concentracións diante dos centros que empezaron onte?
Os xoves que ven, temos nova convocatoria, todos os xoves. Si vemos que hai que ampliar, estábamos valorando xa abrir a martes.
O calendario de protestas, ademais deses martes, poderían ampliarse aínda máis nun futuro se non hai respostas satisfactorias?
Sí, claro, claro, por suposto. Nos vamos a loitar con toda a forza que temos e esta é unha, recordar que é unha loita de dignidade do persoal empregado destas residencias, que ademais non vai cesar en 3 días, non vai cesar por unha promesa de retirada de unhas vacacións, eso o teñen clarísimo e así o demostraron saindo onte masivamente.
A oposición a eses recortes nestes centros dependentes de política social, credes que conta con máis respaldo social a raíz da crise sanitaria?
Cremos que as residencias foron un principio as esquecidas polas administracións públicas, pero que agora a xente se puso foco aí, a xente se dá conta do importante que é ter unha residencia no sistema público e o importante que é ter un centro residenciais sanos e competentes. Sin isto non se pode realizar se non hai unhas condicións laborais xustas.
Celtia Burgos, de representante da CIGA no ámbito da política social, moitas grazas.
Moitas gracias a vos por chamar.